20 гадоў таму, 11 лістапада 1992 года, былі ўстаноўлены дыпламатычныя адносіны паміж апостальскай сталіцай і Рэспублікай Беларусь. Гэта адбылося ў адпаведнасці з Венскай канвенцыяй аб дыпламатычных адносінах і на падставе асаблівага дакумента міжнароднага характару, падпісанага прадстаўнікамі Святога Пасада і Рэспублікі Беларусь, пратакола аб устанаўленні дыпламатычных адносін. Пратакол быў складзены на беларускай і англійскай мове і падпісаны ў Мінску. У ім адзначаецца, што Святы Пасад і Рэспубліка Беларусь, жадаючы развіваць сувязі ўзаемнай дружбы і супрацоўніцтва, вырашылі пры сумеснай згодзе ўстанавіць дыпламатычныя адносіны. З боку апостальскай сталіцы пратакол быў падпісаны спецыяльным пасланнікам папы, арцыбіскупам Франческа Каласвона, а з боку Рэспублікі Беларусь тагачасным міністрам замежных спраў Пятром Краўчанка. У той жа дзень, 11 лістапада, дакумент уступіў у сілу. Дыпламатычныя адносіны паміж Святым Пасадам і Рэспублікай Беларусь былі ўстаноўлены на вышэйшым узроўні. З боку Святога Пасаду на ўзроўні апостальскай нунцыятуры на чале з апостальскім нунцыям і з боку Рэспублікі Беларусь на ўзроўні пасольства на чале з надзвычайным і паўнамоцным паслом.